No mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausīsim debes braukšanas dienas evaņģēliju šim gadam, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 24. Nodaļas no 46. Līdz 53. Pantam. Tad Jēzus sacīja, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem trešajā dienā. Un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzālemes, tiks sludināt atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki. Un redzi, es jums sūtu sava tēva apsolījumu, bet jūs palieciet pilsētā, līdz tapsiet ietērpti spēkā no augšienes. Un viņš tos izveda ārā līdz pat Betānijai un savas rokas pacēlis svētīja. Kad viņš tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzālemē. Un pastāvīgi bija templī, slavēdami Dievu. Āmen. Lūksim. Dievs Kungs, svētais gars, tu mums dāvātais patiesības atklājies spēka gars, mīlestības gars. Tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdis un prātus, ka to lielo, augsti cildināmo, brīnišķīgo Kristus darbu, viņu uzbraukšanu debesīs, mēs savās sirdīs pagodinām ar izpratni, ticību un cerību stiprināti. Palīdzi, mīļais kungs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Kristus zemes dzīves gaitas noslēdzas brīnišķīgā, neparastā veidā. Liela mācekļu pulka, liela liecinieku pulka klātbūtnē, viņš apsolīdams tēva garu, jeb spēku no augšienes, ko tie pēc nedaudz dienām saņems, devis tiem uzdevumu būt par lieciniekiem un sludināt viņu žēlastības evaņģēliju, lai ļaudis visā pasaulē, iesākot no Jeruzālemes, atgrieztos no grēkiem un iemantot mūžīgo dzīvību, apsolīdams būt viņu vidū ik dienas līdz pasaules galam. Viņš to redzamā veidā pacelts uz debesīm. Un tur itin kā kāds priekškars aizvaras, kur mākonis aiziet priekšā, un tad mācekļi viņu vairs neredz. Bet tad tie metas ceļos un viņu pielūdz. Un dodas uz templi un gaida apsolīto svēto garu. Tā Kristus zemes dzīve redzamā veidā beidzas. Pie visiem lielajiem mūsu pestīšanai svarīgajiem notikumiem Dievs vienmēr ir pievedis kādu liecinieku pulku. Gan pie viņa dzimšanas, kas notika nomaļā vietā, tumšā naktī, eņģeļu pulki aicināja ganus, lai tie nāk un pielūdz jaundzimušo pestītāju. Un tie savus ceļus locīdami pielūdza viņu silītē dusošo un priecīgi, ar lielu prieku, devās tālāk savos darbos. Tāpat mēs arī lasām par citiem svarīgajiem notikumiem, kur Jēzus ap sevi pulcinājis daudzus lieciniekus, gan sludināja, gan darīja brīnumainus darbus. Un tad nomira krustā. Bet aiz visiem šiem lielajiem redzamajiem notikumiem notiek kaut kas tāds, kas mūsu acīm ir apslēpts. Un kaut kas tāds, ko mūsu acis un mūsu prāts nevar nedz saprast, nedz ieraudzīt. Tur notiek izlīgums un upuris par mūsu grēkiem. Tur mēs saņemam mūžīgās dzīvības dāvanu. Un arī šajā debesbraukšanas dienas notikumā, kad Jēzus dodas uz debesīm, liela mācekļu pulka klātbūtnē viņam to redzot, mēs redzam, kā piepildās tas, ko raksti mums māca, ka viņš kā augstais priesteris pēc Melhisedeka kārtas ir uzkāpis debesīs un sēdies pie visu valdītāja Dieva labās rokas. Un viņam dota visa vara debesīs un virs zemes. Viņš valda savu ienaidnieku vidū. Un tie tiek likti viņam par kāju pamestu. Jeb kāju solu, kā mēs to dzirdējam jaunajā tūkojumā. Šis noslēpumainais apzīmējums, ko Dāvids garā dzirdējis, kur tas kungs, mūžīgais Dievs tēvs, saka uz Dāvida kungu, proti uz Kristu, sēdies pie manas labās rokas. Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Kas ir šī Melhisedeka kārta? Mēs lasām vecajā derībā par Ābrahāmu, Dieva draugu, ko Dievs bija uzlūkojis īpaši no visiem citiem tā laika ļaudīm izredzēdams, lai viņš būtu par tēvu daudzām tautām, lai no viņa sēklas nāktu Kristus, pestītājs. Ļaužu cerība, visu tautu glābējs, viņam bija dots šis apsolījums. Tevī tiks svētītas visas pasaules tautas, tavā sēklā Kristu. Tad mēs lasām, kā Ābrahāms jau būdams lielos gados saņem Dieva apsolījumu, ka viņš taps par lielu varenu tautu, ko neviens nevarēs izskaitīt. Un tad mēs lasām, Ābrahāms ticēja Dievam, un Dievs viņam to pierēķināja par taisnību. Ābrahāmam nebija pašam sava svētuma, ar ko viņš varētu taisns Dievu priekšā kļūt un Dievu tiesas priekšā pastāvēt. Bet viņš ticēja Dievam. Pretēji tam, kas acīm redzams, ar prātu saprotams, ko varētu cerēt, kādas lietas rūpīgi apsverot vai izdomājot. Viņš ticēja, ka Dievs ir paties savos apsolījumos, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Tā ir zīme, tā ir ticības taisnībai, ar ko mēs tiekam attaisnot. Ticēdami Dieva apsolījumam par grēku piedošanu, ticēdami tam, ka mēs esam debesu valstības pilsoņi līdz ar visiem svētajiem tapuši caur Kristus krusta nopelnu un debes braukšanu. Mēs saņemam šo pašu ticības taisnību, un Ābrahāms tiek nosaukts par taisnu kā piemērs, kā pirmais. Īpaši izcelts. Un tad mēs lasām par kādiem notikumiem, kas tur tajā apvidū, kur Ābrahāms dzīvoja, notika, ka kādi ķēniņi savā starpā cīnījās un Sodomu, Gomoru apkārtējās pilsētas tika izpostītas, aizvestas, ļaudis aizvesti gūstā un arī Lats, Ābrahāma brāļa dēls. Un kad Ābrahāmam to sacīja, tad viņš devās cīņā ar Kedorlaomeru, šo austrumu ķēniņu un tiem ķēniņiem, kas viņam līdzi bija gājuši, un kopā ar saviem sabiedrotajiem sakāva šos ķēniņus, un tad atgriezās no šīs ķēniņu sakāves un uzvaras. Iedams gar Sālemas pilsētu. To pilsētu, ko vēlāk sauc par Jeruzālemi. Un viņam iznāk kāds pretī, Sālemas ķēniņš, Melhisedeks. Viņš iznāk pretī Ābrahāmam ar dīvainu devumu, maizi un vīnu. Un Ābrahāms saņēmis šīs lietas. Maksā 10. Tiesu no visa, kas viņam ir. Ja šis ķēniņš, Sālemas, miera, Jeruzālemes ķēniņš, ir priekštēls tam, kurš būs priesteris un ķēniņš mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas, kur Jeruzālemē, tai pašā vietā, tikai daudzus gadus simtus vēlāk, viņam tiek celts tronis un no šīs Jeruzālemes, kur viņa mācekļi vasaras svētku dienās saņem spēku no augšienes, svētā gara spēku sludināt un liecināt. No turienes iziet viņa vara, brīnišķīga vara. Viņš nepieņem vairs nekādus upurus, viņš pats dod brīnišķas dāvanas. Arī savu miesu un asins, maizē un vīnā. Gluži kā Melhisedeks, tur Ābrahāmam izgāja pretī ar maizi un vīnu. Vēstulē ebrejiem mēs daudz varam lasīt par šo Melhisedeku un Jēzu, kas ir tapis priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Lai viņš uzkāpis debesīs, atvērtu mums dzīvu ceļu caur priekškaram, vissvētākajā vietā. Nevairs templī, kur bija templi priekškars, izveicīga meistaru austs, bet caur to priekškaru, kas nošķir šo radīto pasauli no Dieva debesīm, no Dieva valstības tiešās klātbūtnes. Un viņš ir dāvājis cerību, par kuru vēstulē ebrejiem rakstīts, ka tā ir kā drošs ankurs, kas ietiecas dziļi aiz priekškara. Tur, pašā vissvētākajā vietā, debesīs. Dieva troņa priekšā, kur viņš arī citviet raksta. Bet galvenais šajā lietā, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas sēž pie Dieva labās rokas debesīs, kas pats ir bijis vājumu pārņemts, lai mēs varētu pie viņa žēlastību atrast, tad, kad esam kārdināti, un vāji un nespēcīgi atrast palīdzību un pestīšanu īstā laikā. Tātad viņš pats ir debesīs. Un tomēr viņš ir arī savas draudzes vidū. To mēs redzam arī šajā šīs dienas evaņģēlijā, gan te, kur tad, kad mācekļi vairs neredz pestītāju, pēc tam, kad viņš to svētīja, kad viņš attālinājās no tiem tik pacelts debesīs, tie viņu vairs neredz, tad tie viņu pielūdz. Zinādami, ka nu pat, viņš ir solījis. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, ļaudis kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Un mācīdami tos turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Viņš ir tapis mums par dzīvu ceļu. Šis priekškars ir viņa miesa. Tā mēs lasām vēstuli ebrejiem. Ik reizes, kad viņš no altāra mums dod savu miesu un asins, gluži kā Melhisedeks iznāca Ābrahāmam pretī ar maizi un vīnu, kā priekštēlu, kā priekšzīmi, mēs ar viņu savienoti saņemam žēlastību un apžēlošanu tur pie Dieva troņa. Un kad mēs šīs zemes dzīvi būsim beiguši, mēs, kas esam jau šeit, savas zemes dzīves laikā, vienas valstības pilsoņi līdz ar visiem svētajiem, mēs tiksim pacelti tur, pie godības troņa. Un kad viņš nāks tiesāt pasauli, tajā šausmīgajā dienā, kad visspēcīgākie saugs, bailēs, klieks un nezinās, kur glābties, kad viņš nāks kopā ar visiem saviem svētajiem, droši vien arī ar mums, kur mēs tad nāksim no debesīm atpakaļ uz zemi. Un tie, kas būs tā laika ticīgie, tiks pacelti no zemes pretī Kristum un pretī mums. Lai tā būtu ar to kungu kopā mūžīgi. Apustulis Pāvils par šo lielo noslēpumu, kas parādīts redzamā veidā ar Kristus debes braukšanu, saka, viņš ir uzkāpis pāri pār visām debesīm un visu visur piepilda un tapis par galvu savai draudzei, kas ir viņa miesa. Šī miesa visu, visur piepilda. Tā visas debes un zemes lietas Dievs apvienoja zem vienas galvas, zem Kristus. Un tas viss notiek kristīgā draudzē, tas viss notiek Dieva namā. Un zīme tam ir arī apustuļu un mācekļu, atgriešanās Jeruzālemē un pastāvīgā palikšana templī, kur viņi slavēja Dievu. Mēs lasām šādu pamudinājumu arī vēlāko laiku kristiešiem, kur mēs lasām 10. Nodaļā vēstuli ebrejiem, arī svētais gars mums to apliecina ar sacīto. Šī ir tā derība, kuru es slēgšu ar viņiem pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es ielikšu savus baušus viņu sirdīs, un viņu prātos tos ierakstīšu, un viņu grēkus un viņu pārkāpumus es vairs nepieminēšu. Bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēkiem. Tā nu mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai, proti, pašā Dieva klātbūtnē. Tas ir jauns dzīves ceļš, ko viņš mums atvēris caur tempļa priekškaru, tas ir caur savu miesu. Un mums ir augstais priesteris pār Dieva namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas un miesu mazgājas šķīstā ūdenī, tas ir kristībā šo šķīstīšanu saņēmuši. Nelokāmi paturēsim savas cerības apliecinājumu, jo uzticams ir tas, kas mums to apsolīs. Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem, nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim citu vēl jo vairāk, redzot tojamies to dienu. Redziet, visas tās pašas lietas, kas debes braukšanas dienā pieteiktas, gan darīt par mācekļiem kristot, arī vēlāk šī kristība pieminēt, gan paliekot šajā kristīgajā kopībā un sludinot šo evaņģēliju par grēku piedošanu, arī tas vēstulē ebrejiem pēc daudziem gadu desmitiem, pēc vairākiem gadu desmitiem pieminēts un pastāvīgi palikt templī, slavējot un pagodinot Dievu. Proti, nepametīsim savus sapulces, bet paskubināsim viens otru tās cerības dēļ, kas mums ir dota, mūžīgās dzīvības cerības dēļ. Tā mums ir par drošu ankuru, kas ietiecas dziļi pašās debesīs, svētajā vietā. Kristīgā draudzē tas viss ir dots. Ik reizes, kad grēki piedoti, ik reizes, kad no paša Kristus svētā vakarēdiena maizē un vīnā ar viņu miesu un asinīm topam paēdināt un padzirdināt un ar viņu dzīvo galvu topam savienoti. Tas patiesi ir ceļš uz debesīm. Mēs esam šīs debesu valstības pilsoņi. Mūsu piederība ir debesīs. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen.